iesākam ar kultūras apskatu un šoreiz kārta grāmatniecības aktualitātēm. Tādēļ mums studijā šobrīd pievienojusies žurnālista kolēģi Baiba Kušče. Nu, labrīt, nu tad lūdzu palīdzi mums saprast, nu,
ko lasīt.
Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šoreiz es sākšu ar filozofisku izdevumu, kas nesen ir nācis klajā latviskā tulkojumā, un tā ir Georga Zimmela eseju grāmata Pilsēta un sieviete, ko ir tulkojis Igors Šuvājevs. 20. Gadsimta vācu filozofu Zimmelu uzskata par vienu no tās augtās urbānās socioloģijas pamatlicējiem. Un grāmatā viņš analizē dzīvi lielpilsētā, tajos sastopamos kultūras fenomenus modi, kā arī pievēršas tieši sievišķajai kultūrai. Sievietes lomai kultūrā un sabiedrībā viņš ir arī viens no pirmajiem, kurš 20. Gadsimtā cenšas apjēgt feminismu, tā iespējas un arī tās sekas. Šim tulkojumam ir ne tikai tāda filozofiski vēsturiska nozīme, bet arī potenciāls rosināt diskusijas Latvijā šobrīd par visiem minētajiem tematiem. Grāmata nākus klajā izdevniecības Neputnas eseju sērijā, kas nu jau gandrīz 10 gadus iepazīstina ar izcilu domātāju un literātu darbiem. Pirms 2 gadiem savukārt grāmatu sērija Latvijas vēstures mīti un versijas aizsāka izdevniecība Aminori, un tās centrā ir žurnālista Māra Zandera polemiskas sarunas ar vēsturniekiem par mūsu vēsturē strīdīgām tēmām. Nesen ir klajā nākusi sērijas 6. Grāmata, kas saucas UC ārpus kolektīvās atmiņas palikušie, kurā Zanders āķīgs un dažreiz arī provokatīvs jautājumus uzdod vēsturniekam Mārtiņam Mintauram. Jautājumi galvenokārt saistās ar 19. Gadsimta un 20. Gadsimta sākuma nozīmīgām personībām un notikumiem, kas, lai arī bijuši nozīmīgi, ir vai nu aizmirsti, vai maz pamanīti, vai arī atžgārni izprasti. Es minēšu dažus no jautājumiem, ko iztirzā grāmata, piemēram, kāpēc tiek aizmirsta baltvāciešu loma latviešu valodas un literatūras pamatu likšanā, kā un kāpēc jaunlatvieši aizrāvās ar slavofīlismu, kāpēc ir svarīga lubu literatūra, kas bija pirmie aizmirstie latviešu kapitālisti un kā viņi atbalstīja latviešu kultūru. Vai arī daži interesanti, mazliet varbūt arī provokatīvi jautājumi, kas saistās jau ar 20. Gadsimtu, piemēram, vai 15. Maija valsts apvērsums mainīja Latviju tik ļoti, kā ir pieņemts domāt, vai autoritārais režīms palīdzēja sagatavot sovietizāciju. Grāmatas līdzautors žurnālistu Māri Zanderu būs arī iespējas satikt šīs nedēļas nogalē notiekošajā Latvijas grāmatu izstādē Ķīpsalā, un viņa autogrāfa stunda notiks 5. martā no 2012. Līdz 13. Aminori ekspozīcijā. Lielajā grāmatu izstādē šīs nedēļas nogalē būs arī vairāku grāmatu atvēršanas svētki, un to vidū ir godalgotā lietuviešu rakstnieka Vida Morkūna grāmatas Ceļinieku stacijas atvēršana, kurā piedalīsies gan pats autors, gan publicista Kristīna Ilziņa, gan tulkotāja Dace Meijere. Dace Meijere zināma kā izcila tulkotāja, kas tulkojas ļoti daudz, bet Ceļinieku stacijas viņa dēvē par vienu no spēcīgākajām grāmatām, ar kuru viņai nācies strādāt. Un par grāmatu viņa saka tā, ka tas ir poētisks sāpju un skumju, vai varbūt vienkārši cilvēciskās esamības koncentrācijas ainās, no kurām katrā ir ietverts tik daudz, ka citiem pietiktu veselam romānam. Grāmatu atvērs 3. martā 5. pēcpusdienā uz izstādes galvenās skatuves. Tāpat grāmatu izstādē būs arī jaunumi bērniem. Piemēram, tikko latviskā tulkojumā klajā nākusī somu zinātnieka Tero Mielonena grāmata Pasaules pētnieki, kas iepazīstina ar visdažādākajām jomām, sākot no jūras dzīļu izzināšanas līdz medicīnai, arheoloģijai, vēsturei, vulkānu pētniecībai un pat psiholoģijai. Tāpat netrūkst arī jaunu pašmāju autoru darbu, un to vidū ir Lilijas Berzinskas grāmata lasītājiem no 5 gadu vecuma Ronēns Mākonītis, kuras vāks jau liecina, ka grāmata ir ļoti mīļš stāstiņš par Ronēna un Pundurpeles draudzību, kas rosina bērnus izturēties ar cieņu un mīlestību pret Latvijas dabu. Visbeidzot, Māra Runguļa sakārtojumā klajā nācis skaitām pantu un ķircinām pantu krājums Endendino Šoko Loko Tino. Skaitām pantu daudzonīgo garu asprātīgi ir ilustrējis Reinis Pētersons, un viņa zīmējumos darbojas pārsteidzošie pantu personāži, sākot no Gardegunes burbuļmātes un trakās kazas uz skrituļu dēļa, līdz plec slaucamam dinozauram un robotam sūdzam